Den boje proti AIDS si připomínáme právě 1. prosince, proto se i dnešní vydání našeho magazínu bude věnovat tomuto tématu. Počkejte si na rozhovor s britskou epidemioložkou Sheenou McCormack, která se zabývá prevencí nákazy virem HIV. Máme pro vás poslední díl seriálu Stárnoucí Česko. V něm se tentokrát zaměříme na to, jak stárnou stromy, a končí soutěž pro výběr jména planetky, kolem které proletí sonda New Horizons. V magazínu o vědě toho máme ale ještě víc. Hezký den vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Právě dnes končí možnost vybrat v anketě nové jméno pro planetku 2014 MU69. Toto malé ledové těleso je od Země vzdálené asi 6,5 miliardy kilometrů a pozornost si vysloužilo proto, že ho zhruba za rok mine sonda New Horizons. Ta se proslavila detailními snímky planety Pluto a objevem ledových vulkánů na jeho povrchu. Ve studiu je se mnou Ondřej Novák, vítej.
Hezký den.
Tak jaká jména zatím přicházejí v úvahu?
Anketu zatím těsně vede Pangu, což je jméno první bytosti v čínské mytologii. A v těsném závěsu se drží Uluru. To je legendární posvátná oranžová skála v Austrálii, kterou posluchači určitě znají z obrázků. Ale jak už to tak u internetových anket bývá, tak mezi nejpopulárnějšími návrhy se objevily i vtípky, jako třeba tiramisu.
Proč právě tiramisu?
Autor to vysvětluje tím, že po hlavním chodu, kterým byla planeta Pluto a její měsíc Charon, si sonda zaslouží zákusek. A zmíním ještě Terra Nova, tedy Nová Země. To mně osobně přijde trochu komické, protože v tomto případě se skutečně jedná o 30 kilometrů dlouhý zmrzlý kus kamene a kvůli protáhlému tvaru se spekuluje o tom, jestli to spíš nejsou dvě menší tělesa, která gravitací drží u sebe, jako třeba v případě komety Churyumov-Gerasimenko. Takže k planetě, natož Nové Zemi, má tohle těleso hodně daleko. A jenom dodám, že veřejnost vybírá zatím přes dívku. Konkrétní jméno těle se dostane až po průletu sondy, kdy se ověří, zda opravdu nejde o dvě malé planetky.
A pojďme teď vysvětlit, má udělování jmen planetkám nějaká pravidla?
Určitě. V první řadě jde o to, kdo má vůbec právo jméno planetce udělit. Pokračuje astronom Petr Pravec z Hvězdárny v Ondřejově.
Pokud jde o planetky, to znamená asteroidy, které obíhají převážně mezi dráhami Marsu a Jupiteru, tak tam má přednostní právo k pojmenování objevitel. Čili ten, kdo první dané těleso zaznamenal, tak má po jisté době možnost to těleso pojmenovat.
A proč se musí po objevu té planetky čekat s pojmenováním?
Ta doba do pojmenování se odvíjí od toho, jak rychle se podaří určit dráhu tělesa. Jinak se taky může stát, že planetku astronomové za nějaký čas ztratí a už ji nenajdou. Jakmile se potvrdí dráha, tak planetka dostane katalogové číslo a objevitel jí může dát název. Ale i to podléhá několika podmínkám.
Návrh, který dá objevitel pro daný asteroid, musí schválit ještě Komise Mezinárodní astronomické unie, protože jsou tam jistá pravidla, která musí být dodržena, čili objevitel nemůže si úplně vymyslet jakékoliv jméno, musí dodržet určitá pravidla, například nesmí to být o žijících anebo nedávno zesnulých politicích ani vojácích, musí to být nekonfliktní jméno, musí to být spisovné jméno v nějakém jazyce, vulgarity samozřejmě nejsou povoleny a podobně.
Ovšem většina planetek vlastní jméno nemá. Vidíme je jen podle katalogového čísla. Proč to tak je? To astronomové nemají zájem je pojmenovávat.
Tak v katalogu asteroidů je dneska asi 500 000 těles. Vybrat takovou spoustu jmen přeci jenom zabere nějaký čas. A třeba Petr Pravec má na svém kontě několik stovek těles, ale jména udělil jenom pár desítkám. A to ne nějak systematicky, ale spíš podle toho, jestli se třeba zrovna naskytla nějaká příležitost.
Nemám na to vlastní systém. V zásadě jde o to, když se vyskytne pěkná příležitost. Jo? Třeba výročí, ať už životní jubileum, například významného kolegy, nebo pokud to je po nějakých třeba městech a tak dále, tak musí tomu být nějaký vztah. Nespěchám s pojmenováním a když nastane vhodná konstelace, tak můžu pojmenování udělit.
A jenom dodám, že Pravec třeba stojí za objevem planetek Dominik Hašek, Hanzelka Zikmund, Večerníček nebo Olomouc. Češi pojmenovali planetky taky třeba po spisovateli Jaroslavu Foglarovi, prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi, zpěvákovi Vladimírovi Mišíkovi nebo po hudebním skladateli Bedřichu Smetanovi.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák. Díky, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Kosmonauti nula se v Rusku říká výzkumníkům, kteří doslova prokopali lidem cestu do vesmíru. Než se totiž první kosmonauti vydali v raketách na oběžnou dráhu, musela spousta lidí před nimi zjistit, co všechno se vůbec může při kosmickém letu stát. A tak řady výzkumníků trpěli na centrifugách, v parokomorách, na pouštích nebo ve vlnách oceánu. A většina z nich se do vesmíru nakonec vůbec nedostala. Na jejich počest vydalo vydavatelství Radioservis knihu jménem Kosmonauti nula. A po telefonu teď zdravím jejího autora Stanislava Kužela. Dobrý den.
Dobrý den.
Je dnes alespoň přibližně známo, kolik těch kosmonautů nula vlastně bylo?
Když to vezmeme úhrnem od konce 50. let a jenom v Sovětském svazu tehdejším, kdy tedy jaksi dobrovolníci, především z řad vojáků základní služby a potom lékaři a tak dále, se účastnili těch experimentů, o kterých jste hovořil, a mnohem i složitějších experimentů, tak bylo potřeba znát, co vlastně člověk vydrží, protože se nevědělo, co nás ve vesmíru čeká. Takže úhrnem, já tam píšu o několika takových těch nejdůležitějších a o těch, kterých se nakonec po roce 2000 začalo trochu psát, jinak to všechno bylo utajované, tak těch bylo asi úhrnem 2000.
Vy už jste to zmínil, ale dá se říct, jaké druhy výzkumu a testů, které tito lidé podstupovali, to vlastně byly a které z nich byly, myslíte, nejnebezpečnější?
No tak vy už jste některé vyjmenoval, ale třeba v těch varokomorách tam se prudce zvyšoval, snižoval tlak. No znají to potápěči, že jo, ta dekomprese při rychlým vynoření a tak dále. Takže na těch lidech vlastně zkoušeli to, co může vydržet kosmonaut při dekompresi kabiny, jenom s kyslíkovou maskou a tak dále, při dekompresi skafandru a tak dále. A ty lidé dost trpěli, protože tam hrozilo krvácení do plic, roztržení plicní sklípku a někteří to odnesli invaliditou a někteří i zemřeli při těchto pokusech. Nebo se simuloval beztížný stav ve vodě. Musel ten člověk ležet, já nevím, několik hodin, několik dní bez hnutí a tělo prostě se přivykalo na podobný stav, jak je nakonec ve stavu beztíže. Ostatně podobný experimenty dělali Američané.
A právě Američané vkládali také velké úsilí do takzvaných experimentálních raketových letounů. Zmiňme například legendární X-15. Měli Rusové podobné stroje nebo tu cestu do vesmíru testovali jinak?
X-15 byla vůbec mimořádný stroj na to, že to létalo v 60. letech a někteří piloti se dostali až za hranice do kosmického prostoru nad 100 kilometrů s těmito letouny. Takže vlastně jsou astronauty, i když jim to tehdy nepřiznávali. Takže takový stroj podobného typu Rusové neměli, to ne. Měli potom další takové pokusy, podobné raketoplány, ale už jako kosmické, ale to už je jiná otázka.
Kvůli utajení se hlavně kolem právě sovětského kosmického programu vyrojila řada zkazek a legend, třeba například, že Jurij Gagarin nebyl první, ale před ním letěl jiný kosmonaut, který ovšem ve vesmíru zemřel a podobně. Co si myslíte vy, že je na těchto legendách pravdy?
Já si myslím, že jsou to skutečně jenom legendy. Protože i takový ten nejznámější příklad Vladimíra Iljušina, syna toho slavného konstruktora Iljušina, který měl údajně havarovat pár dní před startem Gagarina v kosmické lodi Rossija, to je opravdu všechno vybájené. Ale o těch lidech některých i těch výzkumnicích takzvaných se psalo předtím, než začala tvrdá příprava na kosmický let. Takže zahraniční agentury si domýšlili potom ta jména, když se po nich přestalo psát, že zřejmě zahynuli ve vesmíru a podobně.
Říká novinář a spisovatel Stanislav Kužel. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
A je tu poslední díl našeho seriálu Stárnoucí Česko. Stárnutí se totiž nevyhýbá ani rostlinám. Například stromy stárnou pomalu a dožít se můžou i několika stovek a možná i tisíců let. Starý strom je pro krajinu velice důležitý. Nachází v něm domov bezpočet organismů, jenže skrývá v sobě i nebezpečí. Ulamují se mu větve a jeho dřevo nemá velké hospodářské využití. Jak zjistil redaktor Dan Mrázek, to je jeden z důvodů, proč starých stromů v naší krajině pomalu, ale jistě ubývá.
Ten už nežije, ten už je v té úplně poslední fázi rozkladu.
Dendrolog Václav Bažant ukazuje na torzo stromu, ze kterého zbyl jen kmen a pár ulámaných, pokroucených větví. Nacházíme se kousek od Kostelce nad Černými lesy v arboretu Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity.
My jsme ho tady nechali jako torzo, protože i v tom rozpadajícím se dřevě nacházejí životní prostředí různé organismy, dokonce jsou tam i divoké včely. A protože dub má celkem kvalitní dřevo, tak tady může vydržet ještě dlouhou dobu.
Tady vidíme, jak se už dole úplně rozpadá.
To je část toho bělového dřeva, které u dubu je trošku s horší kvalitou. Bělové dřevo je vlastně aktivní, vedoucí vodu, ale to jádrové dřevo je stále ještě pevné, takže ten strom drží.
Když popojdeme o kousek dál, uvidíme další dub. Ten se má čile k světu. Stejně jako ten uschlý, to zůstal po šlechticích z rodu Lichtensteinů, kteří tu měli oboru. I kdybychom si s Václavem Bažantem podali ruce, dub, ke kterému přicházíme, bychom neobjali. Potřebovali bychom ještě aspoň jednoho člověka. Dubu je asi 160 let.
Jeden z hlavních symptomů toho stáří je mohutný vzrůst. Jsou dřeviny, pro které 100 let už znamená poměrně hodně velké stáří, jako příklad bych mohl uvést třeba vrby a topoly. Ale třeba u dubu, u kterého teďka stojíme, dub letní, tam se třeba traduje u těch nejstarších, jako je třeba Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou, který má průměr kmene asi 9,48 metrů, tak tvrdí se, že má až přes 1000 let.
Stáří je pro stromy nejdelší období jejich života. Postupně se snižuje výška koruny, protože odpadávají staré nepotřebné větve. Listy zůstávají ve spodní části koruny, to proto, aby se do nich snadněji dostávala vláha. Na kmeni se pak objevují dutiny a vůbec všelijaké tvary, které lesníci označují jako vady. Pro životní prostředí to jsou ale naopak klady, jak vysvětluje další odborník z Fakulty lesnické a dřevařské, profesor Miroslav Svoboda.
Ono je potřeba rozlišovat, jestli jsme v hospodářském lese, který je opravdu určený hlavně pro produkci dříví, a samozřejmě tam je legitimní tlak toho majitele na to, aby jsme těch vad v tom lese měli co nejméně, protože ten majitel ten les má kvůli produkci dříví. Ale pak jsou jiné typy lesů, ať jsou to zvláště chráněné území, kterých v České republice máme relativně velké procento. No a to, co je v hospodářském lese vada, tak naopak tady v tom zvláště chráněném území je zajímavý a důležitý biotop pro celou řadu druhů. Hmyz, ptáci nebo například houby a lišejníky.
Lesů máme u nás nejvíc za posledních 500 let, jenže podíl starých stromů v nich se snižuje. Důvod profesor Svoboda vidí mimo jiné ve velkém důrazu na hospodářské využití lesa. Stromy se nechávají dožít asi 100 let, kdy mají nejkvalitnější dřevo. Přitom prý existuje kompromis.
I v těch hospodářských lesích je možno vytipovat několik stromů, které se ponechají v tom porostu a nevytěží se.
Lesy České republiky se podle jejich výrobně technického ředitele Václava Lidického takové myšlence nebrání.
V principu ponecháváme stromy, paušálně to však nelze provádět ve všech případech.
Pro Václava Lidického je nemyslitelné ponechávání stromů na zestárnutí například v místech, kde hrozí rozšíření kůrovce nebo jiného dřevokazného hmyzu. A jak dodává Libor Sedláček z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, na úbytku starých stromů a jejich zdravotním stavu vůbec se u nás podílí i sucho a znečištěné ovzduší.
My se obáváme, že některé dřeviny, které je bohužel nutné z důvodu provozní bezpečnosti odstranit, že třeba noví jedinci, kteří jsou jako náhrada vysazeni, už nedosáhnou takového věku nebo takových dimenzí vlivem právě těch tlaků z vnějšího okolí.
Uzavírá Libor Sedláček. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jak už jsem říkal na začátku našeho magazínu, 1. prosince si připomínáme Mezinárodní den boje proti AIDS. Když se dnes mluví o možnostech prevence nákazou virem HIV, tak kromě používání kondomů stále více odborníků zmiňuje také takzvanou preexpoziční profilaxi. Jde v podstatě o využití léku na HIV i u lidí, kteří nejsou HIV pozitivní. Může to totiž jejich nákaze zabránit. Odborníkem na tuto techniku je britská epidemioložka a profesorka Sheena McCormack. Ta byla jedním z garantů velké mezinárodní studie, která testovala účinnost tohoto postupu. Profesorka McCormack nedávno navštívila Prahu a rozhovor s ní natočil kolega Dalibor Zíta. Ten jí na začátku poprosil, zda by vysvětlila, jak preexpoziční profilaxe vlastně funguje.
PrEP, anebo celým názvem preexpoziční profilaxe, znamená preventivní braní léků proti HIV. Dlouho jsme měli tušení, že když léky, které užívají pacienti nakažení virem HIV, podáme dosud nenakaženým lidem, můžeme je tak ochránit před nákazou. Napřed se tento postup začal používat u lidí, u kterých nastalo poranění nakaženou jehlou. Například u lékařů a sociálních pracovníků, kteří by takto mohli být vystaveni vystaveni nákaze virem HIV, byly okamžitě podávány léky, což snížilo riziko jejich nákazy. A pak jsme si pomalu začali uvědomovat, že pokud podáte účinné látky ohroženým lidem ještě dříve, než by mohlo k nákaze dojít, tak mají ještě daleko větší potenciál je ochránit. Protože léky pracují uvnitř buněk a pokud jsou účinné látky na místě dříve, než se do buňky dostane virus, znamená to obrovskou výhodu pro daný organismus. První studie na lidech na toto téma byly zveřejněny v roce 2010 a pak proběhla celá řada dalších studií, poslední z nich byly zveřejněny v roce 2015. Výsledky byly ohromující. Poslední dvě evropské studie se zaměřily na geje a ukázaly 86% snížení nákazy virem HIV. Tyto studie se jmenovaly Proud a Hyper Gay a lidé, na které jsme se zaměřovali v těchto studiích, byli ti, kteří nepoužívají pokaždé kondomy. Pokud používáte kondom, je to samozřejmě nejlepší, protože chrání i před dalšími nemocemi. Ale pro lidi, kteří kondomy pravidelně nepoužívají a spí s více než jedním partnerem, je PrEP absolutně nejlepší.
Jak efektivní metoda to tedy je? Jsou dostupná nějaká čísla o tom, s jakou spolehlivostí to funguje a do jaké míry PrEP eliminuje riziko nákazy?
Neviděli jsme zatím jediný případ nákazy mezi lidmi zařazenými do programu Proud, kteří brali lék PrEP v době, kdy byli vystaveni možnosti nákazy virem HIV. Objevilo se malé množství nakažených, kteří léky vysadili anebo je nebrali správně. Co se týká naší zkušenosti, a můj francouzský kolega Jean-Michel Molina by to potvrdil, nezaregistrovali jsme jediný případ nákazy HIV způsobený nějakým biologickým selháním těchto léků. Což je skutečně neuvěřitelné. Kdybychom měli vakcínu, která by takto fungovala, už by se dávno plošně podávala po celé subsaharské Africe, aby se šíření HIV dostalo pod kontrolu. Bohužel očkování proti HIV zatím neexistuje. Ale máme PrEP a pro lidi, kteří prochází obdobím života, kdy jsou ve větším riziku nákazy, ať už z jakýchkoliv důvodů, tento postup nabízí alternativu a zabrání tomu, aby se z nich stal pacient, který kvůli nákaze virem HIV musí tyto léky brát po celý zbytek života, což je pochopitelně také velká zátěž pro veřejné prostředky investované do zdravotní péče a je to něco, s čím člověk pak už musí žít.
Existuje názor, že velký pokles nových případů HIV pozitivních v Londýně způsobilo právě rozšíření preventivního používání léku PrEP. Mohlo to mít skutečně tak velký dopad?
Já jsem si naprosto jistá, že ano. Jsem ráda, že to zmiňujete, protože klinika, na které pracuji, je přímo uprostřed londýnské čtvrti Soho a je to opravdu rušné místo z hlediska londýnské gay komunity. Je tam hodně gay klubů a tak na naší klinice vidíme poměrně velké množství homosexuálních mužů a bavíme se o klinice, kde můžeme testovat na HIV klidně i 300 nebo 400 lidí denně. Dařilo se nám v minulosti u HIV pozitivních pacientů velice rychle nasadit léky. Diagnostikujeme a léčíme i další pohlavní choroby. Rozdáváme zdarma kondomy. Dělali jsme prostě úplně všechno proto, aby se počty nově nakažených snížily. Ale skutečně teprve, až když se rozšířilo použití preexpoziční profilaxe, tak jsme zaznamenali dramatické snížení nových případů.
Proč vlastně lidé kupují tyto léky na internetu? Proč je nemůžou dostat na předpis od doktora v lékárně?
Oni je kupují na internetu plnou podporou jejich lékařů. Ale víte, ve Velké Británii máme veřejný systém zdravotnictví a ten je placen daňovými poplatníky. A proto, když jde o nový postup nebo technologii, tak kvůli nastavenému systému trvá asi 2 roky, než se něco nového začne hradit. Prochází se napřed všechny důkazy. Nezkoumá se jen, jak dobře to funguje v klinických testech, ale také ekonomická efektivnost. A nejdůležitější je takzvaný rozpočtový dopad. A my dnes stále nevíme, jaký je. Lék PrEP, který je kombinací účinných látek používaných v lécích pro pacienty s HIV, byl dosud v patentovém řízení. A nejlepší odhad pro to, kolik lidí ho používá, bylo mezi 10 a 50 tisíci. A to je ten problém. Takže místo toho, abychom rovnou zahájili program, jako to udělali ve Skotsku, kde mají ten určitý malý počet lidí, kteří PrEP potřebují, tak teď děláme ještě jednu novou studii. Ta má ukázat, kolik lidí si přeje užívat PrEP. A pak se teprve uvidí, kolik to bude stát.
And then we'll know how much it's going to cost.
Tohle všechno mi tak trochu připomíná film Klub poslední naděje. Je to podle vás jako v tomto filmu, ve kterém pacienti z HIV a jejich organizace stojí proti zájmům farmaceutických společností a vlastně si schánějí léky sami?
Yes, I guess bits of, I mean Dallas Buyers, that was a very very good film, wasn't it?
So Dallas Buyers Club byl skvělý film, že? V našem případě to není přímo taková situace, ale má určité prvky, které jsou tomu podobné. Kliniky a jejich zaměstnanci pracují s klienty tak, aby pro ně bylo bezpečné kupovat si PrEP sami na internetu. A podstatné je, že jsme schopni ověřovat, že léky, které si lidé na internetu kupují, jsou skutečně účinné, že si nekupují placebo. Například Viagra se dá také koupit na internetu a mnoho lidí to dělalo ještě dřív, než vám ji mohl lékař předepsat. Problém ale byl, že tabletky Viagry koupené online občas prostě nefungovaly. Jenže to, že Viagra není pravá, velmi snadno poznáte. Ale jestli funguje online koupený PrEP, si jen tak neověříte. Takže to hodně lidí trápilo. Proto jsme využili možnost Dean Street Clinic a tam jsme začali testovat krev lidí, kteří brali PrEP a ověřovat, jestli mají v krvi ty správné látky. A to například ubezpečilo komunitu lidí, kteří PrEP nakupují na stránkách I Want PrEP Now, že jde o bezpečný produkt. Spolupracujeme na tom, aby se šířily informace. Další podobná stránka je PrEPster. Jde o komunitní stránku, která poskytuje přesnější informace o lécích PrEP a je v jazyce, kterému rozumí komunity uživatelů. My lékaři někdy mluvíme příliš odborně. Jsou tam odkazy na online lékárny, kde můžete koupit PrEP, který jsme otestovali. Myslím, že to funguje dobře, výsledky mluví sami za sebe. Víte, dříve jsme byli klinika, která diagnostikovala mezi 60 až 70 novými případy HIV za měsíc. A teď během letošního října jsme jich, myslím, diagnostikovali 9. Ten pokles nových případů HIV, který vidíme mezi gay, je prostě neuvěřitelný.
Unbelievable the drop in new HIV infections that we've seen in gay men.
Čekáte, že na to farmaceutické firmy nějak zareagují?
Vidíte, na to jste se mě vlastně ptal. Farmaceutické firmy, víte, my nikdy nevíme, co si vlastně myslí. To je ten problém. Nejsem si jistá, jestli firma Gilead, které se toto týká, protože vyrábí látky pro PrEP, by něco udělala, pokud by Národní zdravotní služba řekla, podívejte, my teď začneme kupovat od nějakého výrobce generické léky, abychom snížili výrobní cenu PrEPu. Jsem si jistá, že by něco podnikli, ale vždycky je tu obava, že to může skončit velice drahou právní bitvou. A to se pak týká peněz daňových poplatníků, které půjdou do právních sporů a ne do zdravotní péče. A Národní zdravotní služba je z toho trochu nervózní. Právě jsem se ale vrátila z Evropské konference v Milánu a potěšilo mě, že jsem se tam dozvěděla, že generický PrEP se dostal do evropských lékáren. Takže je k dostání v lékárnách v Itálii a obvodní lékař může napsat předpis, na který to tam jednoduše koupíte za sníženou cenu, než jakou platí vláda za léky pro pacienty z HIV. Takže jsem ráda, že už se to začíná šířit i jinde v Evropě.
S užíváním léku PrEP se pojí i určité etické otázky. Co byste řekla lidem, kteří tvrdí, že lék může podporovat promiskuitu u jeho uživatelů, kteří tak přestanou mít strach spát s více sexuálními partnery?
Z toho jsme měli ve Velké Británii vážně velké obavy, protože v době, kdy jsme prováděli studii PROUD, tak ještě nebylo jisté, jestli je ten lék 100% efektivní. Ještě jsme neměli k dispozici relevantní data. A ve studii PROUD jsme zkoumali jak lidi, kteří PrEP během jednoho roku užívali, tak také ty, kteří ho nebrali. Výsledky nás v několika ohledech překvapily. V prvé řadě, jak vysoké byly počty nakažených HIV ve skupině, která PrEP nebrala. Čekali jsme tak 2% nových případů za rok a bylo to 9%. Zatímco u skupiny užívající PrEP to bylo zhruba 1% za rok. Co se týče používání kondomů, tak tam byly rozdíly mezi oběma skupinami. Byl tam vyšší poměr lidí užívajících PrEP, kteří udávali, že měli 10 či více partnerů během posledních 3 měsíců a zároveň nepoužívali kondom. Myslím, že to bylo kolem 21%. A mezi lidmi, kteří neužívali PrEP, to udávalo 12% lidí. Co chci říct je, že se to prostě děje. A my to buď můžeme ignorovat a nechat tyhle lidi, aby dostali HIV a pak budeme utrácet strašně moc peněz za jejich celoživotní léčbu, anebo jim dáme PrEP po dobu tohoto období, kterým si prochází, než si najdou nějaký trvalý vztah a zůstanou s jedním mužem.
Pro koho je vlastně určený? zkušený PrEP. Komu byste tento postup doporučila?
I think PrEP has a place in social sexual networks where HIV is more common.
Myslím, že PrEP má místo v sexuálně sociálních sítích, kde je HIV běžnější, takže se to i v České republice týká hlavně gayů. Jde o to, že je jich v populaci málo a tak jsou hodně propojeni v rámci své sítě možných sexuálních partnerů a proto jsou také disproporcionálně zatíženi rizikem přenosu HIV.
V Česku zatím v lékařských kruzích převládá opatrný přístup k tomuto druhu prevence, i když čísla nemocných stoupají. Co byste tedy odborníkům doporučila?
Měli by číst odbornou literaturu. Pokud má někdo pochybnosti o dopadu používání PrEP, měl by se podívat, co se stalo v San Francisku nebo v Londýně. Je to úžasné, protože skutečně máme konečně příležitost kontrolovat epidemii HIV mezi gayi v Evropě. Myslím ale, že to v Londýně nezačne fungovat perfektně, dokud se nepřipojí každé evropské město. Protože v Londýně máme neuvěřitelnou mobilitu a stále přicházejí noví lidé. Potřebovali bychom, aby každé větší město s větší koncentrací gayů začalo s programem na podporu PrEPu. Takže nevím, proč vaši lékaři váhají.
Myslíte, že tento druh prevence by mohl pomoci zastavit šíření HIV na celém světě?
Bohužel myslím, že ne. Podle mě je to skvělé řešení pro koncentrované epidemie, což nastává v Evropě, kde máme klíčové populace, na které můžeme cílit. Co se týče celkové situace, a teď myslím třeba na Jihoafrickou republiku, což je jedna z nejvíce zasažených zemí, tak když se zaměříme na provincii KwaZulu-Natal, tak se až 50% žen nakazí HIV do 35. roku života. Neumíte si ani představit, co by toto znamenalo v Praze nebo v Londýně. Ani já si to neumím představit. Naše zdravotnictví by to ochránilo. Promilo. Neumím si představit, jak dostat takovou situaci pod kontrolu bez vakcíny.
S profesorkou Sheenou McCormack natáčel kolega Dalibor Zita. Pokud jste tento rozhovor nestihli celý, najdete ho i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.